Cavanşir Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bu saatki proqramımızda. Bu il magistraturaya qəbul və ötən gün aspitrol əməkdaşlarının keçirdiyi etiraz aksiyası barədə xəbərləri. Rusiyanın Gürcüstan və Moldova şərablarının idxalına qadağa qoyması barədə söhbəti. Müxbirimizin şəkil reportajını. Habilə Panorama və Qafqaz Qovşağı proqramlarını işləyəcəksiniz. Dünən Aspitrol şirkətinə məxsus Azertrans şirkətinin işdən çıxarılmış 24 nəfər əməkdaşı Aspitrol ofisinin qarşısında 3 saatlik etiraz aksiyası keçiriblər. Aspitrol rəhbərliyi aksiya iştirakçılarına onların başqa işlə təmin ediləcəyini vəd eləyib. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Aksiya iştirakçılarından biri Yalçın Rəsulov Azadlıq Radiosuna deyib ki, aksiya keçirənlərin 24-ü də sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin və onun qardaşı Aspetrolun keçmiş prezidenti hazırda həbsdə olan Rafiq Əliyevlə eyni kənddən, Cəlilabadın Alar kəndindəndir.
Bizi çoxdan ücə qaralamışdılar, şahid edib, sizi çıxaracaqlar, çıxaracaqlar.
Niyə görə?
Nə ilə əlaqədər, yəni ki, Fərhad müəllim, Rafiq müəllim keçmiş Aspetrol prezidenti, İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad müəllim turmağına görə olan kəndçiləri. Burada başa düşmürlər, bunun qohumu da var, məsələn, qohumu olmayan da vardır. Yəni, bunu hamısı kənd adı ilə, Cəlilabadlılar çıxardırlar, hansı ki kəndçilərdəndir.
Azertrans şirkətinin işçisi Yalçın Rəsulov. Azertransın baş direktoru Pərviz Əliyev isə aksiya iştirakçılarını qəbul edib, deyib ki, işçilərin bir qismi başqa işlə təmin ediləcək. Aksiya iştirakçıları isə bu şərtlə razılaşmadıqlarını və mübarizəni davam etdirəcəklərini deyirlər. Aspetroldan isə məsələyə şərh vermədilər. Azertrans məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti Aspetrol şirkətlər qrupuna məxsusdur. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə Bak Elektroştamp zavodunun sahibi Nürəddin Zülfüqarlı haqda çıxarılmış həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilərək ev dustaqlığı ilə əvəzlənib. Məlumatı Azadlıq radiosuna cənab Zülfüqarlının vəkili Aslan İsmailov verib. Onun sözlərinə görə istintaqın ədalətli aparılması müdafiə etdiyi şəxs barədə qaldırılmış cinayət işinə xitam da verə bilər. Nürəddin və Loğman Zülfüqarlı qardaşları Daxili İşlər Nazirliyi Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsi tərəfindən ötən ilin dekabrında həbs edilib. Onlar zorla pul tələb etməkdə ittiham olunur. Danışır Azadlıq Radiosu. Bu il magistratura imtahanlar ötən ildən fərqli olaraq bir mərhələdə keçiriləcək. Bunu tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə dünün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Bu il magistraturaya qəbul olmaq istəyənlər ötən il olduğu kimi iki yox, bir mərhələdə imtahan verəcəklər. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə bunu aprelin 1-də keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə bu il magistraturaya qəbul qaydalarında ciddi dəyişiklik edilməyəcək. İmtahan 2005-ci ildə olduğu kimi keçid modeli aparılacaq. Bu barədə geniş məlumat isə gələn həftənin sonuna qədər Abituriyent jurnalında dərc ediləcək. Azərbaycanda magistraturaya qəbul imtahanları ilk dəfə ötən il test üsulu ilə aparılıb. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri deyib ki, bakalavr pilləsinə qəbul bu ilin yanvarında təsdiqlənən qaydalarla keçiriləcək və qaydalarda dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı deyilənlər şayiədir.
Fürsətdən istifadə edib bütün abituriyentlərə müraciət edirəm ki, heç bir şayiələrə inanmasınlar. Heç kimin demək qeyri-rəsmi şəxs ya da hansısa bir ola bilsin mətbu orqanı da yazdığı şayiələrə inanmasınlar. Bizim rəsmi mətbu orqanımız var, bizim rəsmi saytımız var və bütün məlumatlar bizim saytımızda da var.
Bu il xaricdə təhsil almaq istəyən tələbələrə bir şans da veriləcək. Məleykə Abbaszadə deyir ki, Azərbaycan tələbələri 2006-cı ildə ilk dəfə Rusiyanın məşhur Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstituna da imtahan verə biləcəklər. Məleykə Abbaszadə təhsil haqqında qanun layihəsi barədə də danışıb. O deyib ki, qanun layihəsinin müzakirəsinin bu yaxınlarda keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, parlament hələ ki iştirak ilə bağlı tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasına dəvət məktubu göndərməyib.
Ülviyə Əsədzadə, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Anonsdan sonra verilişimiz davam eləyəcək.
Tanınmışlar. Bu benim Azadlıq Radiosuna son konuşmam da olabilir. Artık normal şartlar altında bu hizmeti devletin münasip göreceği yere teslim etmek istiyorum. İstemeye istemeye yapmışımdır. Şartlar onu gerektirmiştir.
Əgər Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyin Arabulun kimliyini və Barmek ətrafında son günlər baş verən hadisələrlə bağlı onun hansı qərarı qəbul etdiyini bilmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunda həftənin bazar günü, axşam saat 9-un yarısında tanınmışlar verilişində onunla söhbəti qaçırmayın.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Keçik beynəlxalq məsələlərə. Rusiya sanitar-epidemioloji xidməti Gürcüstan və Moldova şərablarının idxalına qadağa qoymağa çağırıb. Xidmətin rəhbəri Gennadi Anishenko deyir ki, bu şərabların çoxu Rusiyanın sağlamlıq tələblərinə cavab vermir. Bu qadağa Gürcüstan və Moldova iqtisadiyyatlarına böyük zərbə vura bilər. Şərab Gürcüstan kənd təsərrüfatının əsasını təşkil edir. İndiyədək Gürcüstan şərablarının 80% Rusiya bazarlarına idxal edilirdi. Rövşən Rahiboğlu bu barədə ətraflı danışacaq.
Ötən həftə Rusiya Gürcüstanla Moldovadan şərab idxalatını qadağan edib. Rusiyanın gömrük xidməti həmin şərabların Rusiya sanitar-epidemioloji normalarına qeyri-uyğunluğunu əsas gətirir. Lakin Tbilisi ilə Kişinyov Moskvanı ticarətdən siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməkdə günahlandırırlar. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burjanadze.
Bu da vermiyib əlbət arqumentu ilə bu pozisiya zato ikinəbə izgadatqotiləbə kartuli huynis.
Bizə bu qərarın səbəblərinə dair aydın şəkildə izahat verməsələr, bizcə isə bu çətin baş verə, onda biz bunu Gürcüstana qarşı siyasi təzyiq vasitəsi, siyasi və iqtisadi blokada elanı kimi qəbul edəcəyik. Əslində biz belə tərzdə danışmağımızın əleyhinəyik və qəsdən baş verənlərə qiymət verməməyi üstün tuturuq. Hərçənd yenə də bu barədə bizə mümkün qədər tez, layiqli cavab verilməsi və obyektiv qərar çıxarılmasına ümid bəsləyirik. Belə sərt ifadələr heç də səbəbsiz deyil. Ötən il Gürcüstan şərab ixracından 60 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib, bunun az qala 90%-ni isə Rusiya bazarında qazanıb. Bundan əlavə Gürcüstanda narahatdılar ki, Rusiya bazarından məhrum qalmaları nəticəsində şərab sənayesi sahəsində yüz minlərlə adam işsiz qala bilər. Moldova həmçinin bildirib ki, Rusiya artıq onların da şərablarına qadağa qoyma prosesinə başlayıb. Rusiyanın sanitar-epidemioloji xidmətinin iddiasına görə Gürcüstan və Moldova şərablarının tərkibində qəbul olunmaz dərəcədə çox pestisid və ağır metallar var. Gürcüstanla Moldova bunu boş bəhanə adlandıraraq şərablarını həmçinin Avropa Birliyi ilə Birləşmiş Ştatlara problemsiz satmalarını əsas gətirirlər. Gürcüstanda hesab edirlər ki, bununla Moskva onun Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyə qəbuluna dair müraciətinin Gürcüstan tərəfindən dəstəklənməməsinin əvəzini çıxır. Tbilisi bunun üçün müəyyən şərtlər irəli sürüb. O cümlədən separatçı Cənubi Osetiya regionunu Rusiya ilə birləşdirən Roke tuneli üzərində nəzarətin ona qaytarılmasını. Moldova həmçinin kənd təsərrüfatı mallarının Rusiyaya ixracatına qadağaların aradan qaldırılmasını istəyir. Ötən həftə tərəflərin üçü də Cenevrədə keçirilən danışıqlarda aralarındakı ziddiyyətlər üzündən razılığa gələ bilmədi.
Rövşən Rahiboğlu. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. İndi də müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun Şəki reportajına qulaq asaq.
Şəkinin kəndlərində Sovet dövründən qalma bir mərtəbəli, evlərlə yanaşı dəbdəbəli villalardır görmək olar. Bunların çoxu Rusiyada işləyən şəkillərin evləridir. Sovet İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycanın əksər bölgələrində olduğu kimi çörək pulu qazanmaq üçün Şəkidən də Rusiyaya axın olub, amma Şəkini tərk eləyənlərin heç də hamısının günü xoş keçmir.
İstirahat vaxtı olmalıdır, bazar günü olmalıdır. Səhər məsələn dururam, 4-də axşamda gedib evə çatıram, 11-də.
Şəkidə rastlaşdığım 30 yaşlı sahib Bakının 3-cü mikrorayon bazarında tərəvəz alış verir. Şəkiyə 2-3 günlüyə valideynlərinə dəyməyə gəlib. Deyir ki, rayonda dolana bilmədiyi üçün ailəsini də götürüb Bakıya üst tutub, kirayədə qalır.
Dolanışıq yenə budur ki, mən məsələn pul artırmaq mümkün deyil orada. Yalnız kirə pulum belə bilmirəm, bir də ki, ailəmə çörək pulu vəssə olan. İldə 2 dəfə, 3 dəfə gəlirəm, əziz bayramlarda gəlirəm, anamla tanıyanla.
Sahib deyir ki, son vaxtlar Şəkidə bir neçə yeni müəssisə açılıb, amma həmin müəssisələrə işə düzəlmək çətindir.
Valla, elə adam var ki, xəbər də olmur ki, elə yer açıldı. Bir vaxt gözəncə açılıb da, ücə kimsə tanış-donuşla, məsələn, qonşun, yığdı, işlədi, sən baxsan ki, yer yoxdur. Amma istəyir ki, öz tanışın-tunuşun çəksində öz yanına.
Birinci ilmə vurmağı öz anamdan öyrənmişim. Məsələn, anam da, anam toxuyardı, dərbətli qızı idi anam, məsələn, orada görmüşdüm.
Digər həm söhbətim Gülnaz Nurəhmədova isə Şəki İpək kombinatının işçisidir. İpək xalça toxuyur, Sovet İttifaqı dağılanda kombinatın 7000 nəfər işçisi kimi o da işsiz qalmışdı, amma deyir ki, 5 il əvvəl kombinat yenidən işə düşəndə təcrübəli işçi kimi onu da yenidən işə dəvət ediblər. Şəki İpək kombinatında indi 1600 nəfər çalışır. 5 il əvvəl dövlətin ayırdığı yardımdan sonra kombinat dirçəlməyə başlayıb, baş mühəndis Rasim Həsənov deyir ki, xam malın çox hissəsini Özbəkistandan gətirirlər, amma indi Azərbaycanda baramaçılığı inkişaf etdirməyə çalışırlar. Əgər bunu edə bilsələr, məhsulun maya dəyəri aşağı düşər və kombinat daha da böyüyər.
Hal-hazırda biz çalışırıq ki, respublikada baramaçılığı inkişafına nail olaq və bununla da müəssisəmizin xam mal problemini tamamilə həll edək. Əgər biz buna nail olaraqsa, ikinci növbəli iş rejimini də bərpa etmiş olarıq.
Nə qədər təxminən işçi əlavə götürə bilərsiniz bu halda?
Əgər biz xam mal problemini həll etsək, biz 1600 rəqəmini 2 dəfə də artırmış olarıq.
Bu, Sovet dövründəki işçi ən yüksək, belə deyək, istehsalın ən yüksək dövrünün təxminən nə qədəridir?
Təxminən 50% deməkdir.
Kombinat xaricdən 2 milyon yarım tink də alıb gətirib və həm Şəkidə, həm də ətraf bölgələrdə tut plantasiyaları salmağa başlayıb. Rasim Həsənov deyir ki, müəssisənin dəzgahları Sovet dövründən qalmadı, indi onlar bir Çin şirkəti ilə danışıqlar aparırlar. Əgər onlar avadanlıqlarını yeniləşdirsələr, dünya bazarına çıxmaq daha asan olacaq. Şəki İpək kombinatında əsasən qadınlar çalışır. Kişilər üçün iş yerləri isə rayonda elə də çox deyil. Şəkidən Bakıya qayıdanda avtobusda söhbətləşdiyim sahib deyir ki, əgər Bakıda qazandığı pulun yarısını Şəkidə qazana bilsə, yenə doğma yurda qayıdar. Amma hələ ki, özünə ancaq Şəki bazarında iş tapa bilər, orada isə özü demişkən satıcı alıcıdan çoxdur.
Orada mən günü 20 minə işləməyim, rayon kimi yerdə ama 10 minə işə olsa günümə gəlib bu gün işləyərəm. Baxıram ki, bazarda, hamı bazardadır, yer yoxdur alverləməyə. Gəzirəm, baxıram, bir gün, üç gün, beş gün, yenə çıxıb gedirəm. İşə olsa, nə işləmirəm ki, hamı istəyər ki, özünün valideynlərin yanında olsun da.
Şəki rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, tezliklə rayonda yeni müəssisələrin açılması gözlənilir. Xarici sərmayə hesabına süd zavodunun tikintisi nəzərdə tutulub, bundan başqa şəkər zavodunun camışçılıq, donuzçuluq komplekslərinin üzümçülük təsərrüfatının yaradılması planlaşdırılır. Şəkidən Rövşən Qəmbərov. Quş qripi nədir?
Quş qripi daha çox quşlar, nadir hallarda donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Quş qripi virusunun bir neçə növü var, amma virus hələ ki adamdan adama keçən təhlükəli şəklə düşməyib.
Adam hansı halda quş qripinə yoluxur?
Xəstə quşa ya da onun çirkləndiyi yerlərə əl vurmaq olmaz. Xəstə quşun ətinə, tüklərinə toxunmaq təhlükəlidir.
Quş qripindən necə qorunmaq olar?
Diri quş almaq məsləhət deyil. Quş ətini də, yumurtanı da etibar elədiyiniz dükandan almağa çalışın. Ətə, yumurtaya toxunandan sonra əlinizi sabunla yaxşı-yaxşı yuyun.
Xəstə quşun ətini yemək təhlükəlidir mi?
Xəstə quşa əl vurmaq artıq təhlükədir. Xəstə olub-olmadı, istənilən quş əti yumurta əvvəlcə yuyulmalıdır. Quş ətini azı 30 dəqiqə, yumurtanı 10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Kiminsə quş qripinə bişirilmiş ətdən yoluxduğu hələ qeydə alınmayıb.
Quş qripinə qarşı dərman və ya peyvənd varmı?
Quş qripinə qarşı dərman da, peyvənd də hələ tapılmayıb. Normal qripə qarşı peyvəndlərin quş qripinə təsiri mübahisəlidir.
Xəstəliyin ilkin əlamətləri nədir?
Quş qripi normal qrip kimi yorğunluqla, qızdırma ilə başlayır, amma sonra ağciyər iltihabı, mədə bağırsaq ağrıları, bəzən böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnir. Quş qripinə yoluxma halına rast gəlsəniz ya da şübhəniz varsa, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin qaynar xəttinə zəng edin. Xəttin nömrəsi 418-68-34-dür.
Danışır Azadlıq Radiosu.